Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Jakou jsme dnes společností, s jakými hodnotami, které hodnoty jsou pro nás stěžejní? Právě o tom jsme mluvili v minulém rozhovoru s naším dnešním hostem, historikem a vysokoškolským pedagogem Radomírem Malým. Slyšeli jsme od něj, že zákonodárství naprosté většiny evropských států dnes už není v souladu s křesťanskými zásadami. Mluvili jsme i o nadějích některých křesťanů, kteří se těšili, že rok 1989 bude znamenat vzestup religiozity. Jenže se stal pravý opak. Kostely se začaly vyprazdňovat mnohem rychlejším tempem, než tomu bylo za komunistické éry. Což mimo jiné pan Malý vysvětloval slovy. Každá víra, která není skálopevně přesvědčena o své pravdivosti, je odsouzena k zániku. A já mám dojem, že mnozí z představitelů našeho křesťanského života po roce 89 právě ztratili tuto jistotu jen proto, aby nebyli označeni za netolerantní a za lidi, kteří projevují totalitní tendence. Tak tedy, jak je křesťanství schopno oslovovat lidi dnes? I dnes bude mým hostem Radomír Malý, historik, novinář, spisovatel, vysokoškolský pedagog, autor řady článků a publikací, které se týkají především jeho pohledu na církevní dějiny. Autorem například knih Církevní dějiny, Humanisté nebo satanisté a tak dále a tak dále. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den přeji.
Myslíte si, že křesťanství ztrácí schopnost oslovit třeba mladé lidi? Že pro ně prostě najednou není atraktivní? Třeba už jenom právě jazykem, způsobem komunikace a takovou tou schopností jít k ním naproti?
No a já bych odpověděl s dovolením trošičku, tedy s opačným tedy znaménkem. Sice takhle, že jestli ti různí teologové a nebo i tedy církevní hodnostáři a jejich žel čím dál víc, kteří se domnívají, že když se přizpůsobí, že když ustoupí od té neměnnosti katolické nauky, takže budou tedy jako atraktivnější a že dokážou více tedy oslovit mladé, tak děje se pravý opak. Právě oni nejsou schopni v žádném případě nikoho oslovit a je to naprosto tedy jako logické a přirozené, protože když já to použiju nějaký konkrétní ten jako příklad, ano, jestliže v kostele farář uspořádá nějakou tedy rokovou mši s těžkým tvrdým rokem, a nebo prostě jako s technem, nebo s něčím takovým, tedy jako, aby tím přitáhl mladé, tak proč by mladí chodili tedy na něco takového do kostela, když mohou jít na nějaké velké stadiony, kde se tady toto pořádá v mnohem větším a perfektnějším provedení. Ano, čili proto tady tyto pokusy takzvaného přizpůsobení se tak jsou už z tohoto důvodu odsouzeny sami o sobě k zániku. Já tím pádem jako neříkám, že když církev bude mluvit tím takzvaným zastaralým jazykem a když bude trvat na neměnných hodnotách, tak, že způsobí okamžitě návrat tedy lidí do kostelů a že se tedy zaplní chrámy opět tedy jako velkým množstvím věřících. To by bylo naivní takhle očekávat, ale přece jenom jsem přesvědčen, že osloví ve větší míře než ti, kteří se chtějí tedy přizpůsobit. Alespoň osloví určitou malou část, která se stane jakýmsi zárodkem pozdějšího tedy pozitivního vývoje. Stane se tady tím, abych užil Kristových slov tím hořčičným zrnem, ze kterého potom vzejde ten velký košatý strom. Samozřejmě, že to nebude během pár desítek let. To je proces tedy na generace, ale je tady už to hořčičné zrno zase to.
To znamená, že když bych mluvila tím mainstreamovým slovníkem, tak vy byste byl zastáncem rigidního přístupu k víře, rigidního přístupu ke křesťanské víře?
Pokud se pod tím pojmem rigidní rozumí tady toto, tak ano. Rigidní samozřejmě je něco tedy pejorativního. Ano, a rozhodně bych tedy jako nechtěl, že by se křesťanství nějakým způsobem mělo zcela tedy izolovat a že by to, co představuje jakousi dobovou nálepku, tak že by se nemělo odstranit a nahradit prostě tedy novou odpovídající konkrétní situaci. Ale co se týká přímo obsahu, co se týká víry a mravu, tak to musí zůstat neměné. Ano, bez ohledu na to, jestli se to komu líbí nebo nelíbí. Ano?
Rozumím. A když byste to měl tedy ještě konkretizovat, jak si tedy myslíte, že by se třeba církev a náboženství mělo vyvíjet? V čem ano? Chápu, že ne ve svých postojích, v těch základních postulátech, ale v čem byste mu tedy dopřál modernizaci třeba?
Především ve využívání mediální techniky, takhle jako, jo? A mám dojem, že dodnes církev a nejen tedy katolická, ale církve obecně tedy, ano, a náboženské denominace tak nevyužívají mediální techniky v dostatečné míře. Ano, a což odporuje i tomu, co hlásali třeba i katoličtí svědci, jako byl Don Bosco v 19. století, ve 20. století Maximilián Kolbe a další.
Pane Malý, vy jste před pár lety řekl, že situace ohledně víry je u nás velmi tristní. Vidíte nějakou cestu k nápravě nebo ke změně a vidíte, že ta situace je stejně tristní u nás jako třeba ve zbytku Evropy nebo západního světa vůbec?
Tady bych poněkud polemizoval s tou obecnou nebo obecně rozšířenou tezí, že jsme nejateističtějším národem tedy Evropy. Nedomnívám se, že jsme na tom hůř než jiné západní země. Ano, třeba takové Holandsko, i co se týká účasti na nedělní liturgii, na nedělním mši, tak je na tom hůř. Hůř je na tom tedy i Francie, ale tady toto není podstatné. Já myslím, že podstatný je postoj většiny populace ke křesťanským hodnotám. A ten je stejný u nás právě tak jako v Německu, ve Francii, v Belgii, v Itálii a vůbec na celé západní Evropě.
Když se podívám na tu situaci u nás, neuškodili církvím třeba ty roky, kdy namísto toho, aby oslovovala po revoluci své věřící, tak se soudila a zápasila o majetky?
No, tady šlo o otázku tedy spravedlnosti a já si myslím, že média patřičně nafoukla tady tu její snahu získat zpět aspoň prostě tedy některé majetky z těch, o které přišla, jako že se soudí o majetky. Já si myslím, že pokud tady toto církvi uškodilo, tak proto, že média tady toto nafoukla. A jestli byla upřednostněna tady nějak ta starost o majetek, anebo ne, to si netroufám tedy posuzovat, ale já bych viděl obě dvě tady tyto kauzy, totiž tedy jako zvlášť tu kauzu spravedlivého usilování prostě o majetek, tak to je jedna věc, která ovšem tedy jako byla samozřejmě nepřátelsky orientovanými médií patřičně nafouknutá a zkreslená. Ano, a ta kauza určitého zanedbání a určité letargie vůči odlivu lidí z kostelů, tak to je zase věc totiž tedy jako jiná. Já bych osobně tady toto do souvislosti nedával.
Aha, myslíte si, že to spolu nesouvisí?
Já jsem přesvědčen, že ne, že toto spolu nesouvisí.
Když se podíváme na ten odliv lidí po roce 89 z kostelů a vůbec odklon od víry a od hodnot, které prezentuje a reprezentuje křesťanství, tak v čem vidíte cestu k nápravě? V čem vidíte snahu o změnu? V čem vidíte naději a jaké kroky byste navrhoval, aby se to znovu zvrátilo, tento trend?
Především bych tedy apeloval na to být věrný na tom místě, kde jsem. Ano, to znamená hlásat autentickou nauku, jak tedy slovem, tak i životem, na tom místě, kde mě prozřetelnost Boží postavila. To znamená, kněz, který je ve farnosti, tak by měl se věnovat liturgii, měl by se věnovat katechezi, ano, a to opravdu v tom starém poctivém katolickém duchu. Takhle bych to prostě tedy jako viděl. Ano, a hledat nějaké exkluzivní formy katechizace, tak to skutečně tedy bych viděl kontraproduktivní. Tady se potom skutečně dostaneme do pozice, kdy nechci hlásat pravdu, ale chci být především tedy atraktivní, chci se zalíbit, chci nějakým způsobem přitáhnout lidi k sobě, tak jako obchodník se snaží přitáhnout k sobě určitou tedy jako klientelu. Ano, čili tady ten kněz musí především hlásat a také žít tím, co hlásá. A to se netýká jenom prostě kněží, ale to se týká i katolických věřících, a on vůbec i věřících prostě i jiných křesťanských denominací. To znamená být především věrný. Ano, být věrný v tom, co mám dělat a co mám hlásat. Já bych uvedl konkrétní příklad. V 19. století působil ve Francii vynikající kněz Jan Křtitel Jean-Baptiste Vianney, který nedělal nic mimořádného, nehledal žádné atraktivní formy, ale především sloužil poctivě mši. Ano, poctivě zpovídal, poctivě katechizoval. Ano, učil lidi základním pravdám víry, ať už to byla mládež ve škole, ať už to byli dospělí při těch takzvaných nedělních školách odpoledních. A sám také věnoval hodně času tedy modlitbě a skutečnému duchovnímu životu, žil podle toho, co víra přikazovala. Čili on nedělal, ten Jean-Baptiste Vianney, tedy jako nic atraktivního, nic, čím by se odlišoval od toho, co dělali jiní kněží, ale dělal to s patřičným nasazením a dělal to kvalitně. Ano, snažil se vložit do toho celou svoji bytost. Ano, a já bych viděl tady jako v tomto cestu. Ano, aby jak kněží, tak i tedy jako věřící, když to řeknu úplně prostým jazykem, dělali to, co mají a k čemu jsou, tedy jako poslání. Ano, nehledali žádné přehnané tedy formy aktivity, ale to, co mají dělat, ať dělají kvalitním způsobem. Takhle.
Pane Malý, vy jste řekl, že o západní civilizaci už nemůžeme říkat, že je křesťanská, že můžeme pouze říct, že stojí na křesťanských kořenech. Co to ale znamená v praxi? Vy jste řekl například, že zákonodárství není v souladu s křesťanstvím. Co to ale celkově pro tu západní civilizaci znamená? Znamená to, že ztratila směr?
Jsem přesvědčen, že ano, protože dneska, když se podíváme i na světové dění, tak vidíme zde naprostou tedy jako bezradnost, vidíme, že ta západní civilizace vůbec neví, jak dál. Neví si rady s klimatickými změnami, neví si rady za ekologickou situací, ba je vidět, nevísí a rady ani s tím takzvaným tedy koronavírem, a mohli bychom pokračovat ještě tedy jako dále. Jak kdyby byla skutečně na rozcestí, kam se podíváme, tak tam vidíme spíše rozklad. Ano, protože neustále protesty, neustále zhoršování morálky, tedy mravní hodnoty, jsou stále více zpochybňovány.
Nejčastěji se o pobělohorském období hovoří jako o době temna. Je to samozřejmě jednostranný výklad historie a tohoto údobí, ale nemělo by se z hlediska víry a duchovního úsilí hovořit o dobách temna, spíše o našich časech?
Ano, lze to takhle říci, že skutečně současná doba je skutečně dobou temna. A týká se to celé Evropy a snad i možná i celého světa tedy. Je možno pozorovat i celkový úpadek nejen tedy jako morálních, ale i tedy kulturních hodnot. Současná kultura, co se týká i jakéhosi estetického tedy prožitku, estetického tedy působení, tak doznala velkého úpadku posledních 100 nebo 200 let.
Pane Radomíre Malý, jak je to jinde? Mě třeba velmi překvapily údaje, že podle některých zdrojů až polovina lidí v Ruské federaci se hlásí ke křesťanské víře, samozřejmě v naprosté většině k pravoslavné. A to mě překvapilo, protože tam po 70 letech plánované likvidace náboženství, po všech těch generacích vychovávaných v naprostém ateismu a dokonce v jisté nenávisti a zášti vůči náboženství, tak tam bych očekávala ty údaje a ta čísla úplně jiná, mnohem menší. Čím to je podle vás, že právě v Rusku dochází k něčemu, čemu bychom možná mohli říkat renesance víry?
Já bych byl poněkud tedy opatrný tady jako s tou renesancí víry, protože něco jiného je hlásit se navenek tedy ke křesťanství a něco jiného je praktikovat, protože jak jsem četl tedy statistiky, tak co se týká pravidelné nedělní účasti na bohoslužbách, tak ta čísla v Rusku nejsou příliš tedy odlišná od našich čísel. Ovšem jedno se tedy upřít nedá a je to určitou naději do budoucna, že ten celkový trend té společnosti je příznivý vůči křesťanství a že tady i ze strany vládnoucích elit tak je zde určitý pozitivní postoj tedy vůči křesťanství. I když samozřejmě lze to vysvětlit i tedy politickými zájmy, to, že Putin nebo jiní vysocí státní hodnostáři, že se nechávají rádi vyfotit tedy ikona a bohoslužbách s pravoslavným tedy patriarchou, tak z toho nemusíme nutně hned vyvozovat, že tady tento člověk je totiž věřící. Ano, protože politikové, když se jim to hodí, tak jsou schopni se tvářit i nábožensky, ačkoliv tedy jako jimi nejsou. Ale přece jenom už to, že ten politik musí brát křesťanství jako takové vážně, tak o něčem tedy jako svědčí. O určitém pozitivním postoji. Je to signál o určitém tedy pozitivním přístupu, který může být znamením obratu.
A jak si to tedy vysvětlujete, že právě Rusko vykazuje tento pozitivní obrat, řekněme? Je to právě tím působením zhora, protože já jsem se dočetla, že ten rudý teror vůči církvi v Rusku byl zmírněn až za druhé světové války, kdy ho tedy Stalin zmírnil a šlo to snad až tak daleko, že byly otevřeny některé kláštery a vráceny některé kostely a po válce už to tak víceméně zůstalo, ale přesto to působení proticírkevní bylo v Rusku ještě mnohem intenzivnější než třeba u nás.
Ano, tak já si to vysvětluji tedy tím, že přece jenom v té době pronásledování tady byly určité tedy buňky, kde se křesťanství žilo. A tady tyto buňky potom dostali po tom rozpadu Sovětského svazu, po tom rozpadu komunismu, dostali jaksi zelenou a mohli navenek tedy jako působit svobodně. Ano, no a tady ta společnost, která se najednou dovídala, že ty ideály, kterým doposud věřila a které jí byly vštěpovány vládnoucí nomenklaturou, tak byly falešné, tak hledala nějakou náhradu za to, protože bez určité ideové výzbroje člověk žít tedy i nemůže. Takže tady nalezli, nebo ta společnost postupně tedy nalézá v tom křesťanství jakousi totiž tedy oporu. I když to je křesťanství, které má leckdy ještě i primitivní formu, někdy i třeba tedy jako i pověrčivou. Ano, ale přece jenom je zde do budoucna jakási zelená značka, tedy že ano, že je možno tudy jít a že se bude to křesťanství nějakým způsobem rozbíjet. Je to určitá naděje.
Kde ještě vidíte tuto zelenou značku?
Já jsem byl v Bělorusku, ne tedy jako v Rusku, ale v Bělorusku, ale tam jsem skutečně tedy poznal církev v rozkvětu. Jednak pravoslaví je tam velmi rozšířeno a velmi masové. Katolíci jsou tam tedy jako v menšině, asi 15 až 20 tedy jako procent, ale viděl jsem tam plné chrámy, obležené zpovědnice. Ano a velký zájem o křesťanství v řadách mladé generace.
A to je také ale bývalá svazová republika.
Ano.
Kde ještě jinde mimo Sovětský svaz?
Jinak opravdu tedy nevidím. Tady je možno hovořit částečně tedy o Polsku nebo i o Slovensku, ale i tady je vidět ten určitý úpadek, tady určité rozmělňování křesťanství, i když to nepostupuje tak rychle, jako to postupovalo u nás, anebo jako tomu bylo v západních zemích. Přece jenom je to postupně pomalejší. Ano, ale přece jenom, kde je pomalejší negativní trend, tak je snad něj zastavitelný. Takže snad i toto může být do budoucna naděje. Ale jenom, že to bych musel věštit z křišťálové koule, musel bych být tedy obdařen prorockým duchem, čímž nejsem.
My ale víme, že v Polsku katolická církev byla velmi silná i v éře komunistického režimu. Byli Poláci opravdu o tolik více nábožensky založení než Češi? Nebo jak si to vykládáte?
Poláci byli podstatně více nábožensky založení tedy jako než my. Já jsem býval ještě i za komunistické éry v Polsku, dá-li se to tak říct, pečený, vařený. Ale mohu samozřejmě mluvit i o negativech polské religiozity, jako je určitá vnějškovost. A snaha pouze prostě tedy něco manifestovat, ale přitom odsouvat do pozadí, snahu být opravdovým tedy jako křesťanem a tak dále a tak dále. Ale přece jenom bylo zde velmi silné jádro těch autentických opravdových tedy jako křesťanů. Ano, křesťansky smýšlejících.
Když se podívám třeba, když se podívám třeba na 70. léta, tak tehdy byla církev v Polsku jednou z největších opor disentu. Zatímco u nás to bylo mnohem vlažnější. A když by to člověk příliš zjednodušil, tak by najednou viděl toho kněze Popěluška, ta 80. léta v Polsku, a u nás Pace Minteris. Řekněte mi, proč je to tak diametrálně odlišné? A nebo se to tak jen jeví, ta vlažnost naše?
Diametrální odlišnost je totiž jako dána i vývojem po druhé světové válce, protože v Polsku, na rozdíl tedy od nás, zůstal episkopát pevně tedy jako semknutý pod vedením kardinála Stefana A. Vyšiňského a právě episkopát, jakožto prostě jako reprezentant katolické církve, tak se stál pro komunistickou moc, tedy jako partnerem v jednání, se kterým museli počítat. Ano, kdežto u nás biskupové byli pozavíráni a mohli si to komunisté tedy jako dovolit, protože věřící lidé nekladli žádný příliš veliký odpor. Čili u nás jsme žádný episkopát neměli, protože tady ti reprezentantky katolické církve ve formě těch různých kapitulních vikářů, kteří náleželi, jak vy jste právě řekla, tomu takzvanému mírovému hnutí, po roce 1970 se to potom nazývalo Pacem in Terris, tak ti nebyli a nemohli být partnerem pro jednání s komunistickou mocí. To byly pouze provizorní figuríny, které tam byly tedy nastrčeny. Ano, výjimkou byl samozřejmě pražský arcibiskup kardinál František Tomášek, jenomže ten byl de facto osamocený.
Já když se podívám na další naše sousedy, tak mě velmi překvapilo to, že v NDR prý byla politika vůči církvím také poněkud tolerantnější než třeba u nás.
Podstatně tolerantnější, tedy jako ano, jenomže to bylo dáno zase vnějšími okolnostmi, protože v tom NDR zaprvé byly přece jenom vazby na západ i navzdory železné oponě, protože byl to jeden národ a lidé tam měli totiž příbuzné na jedné i druhé straně tedy hranic a to se nedalo tak zcela ignorovat. Čili ta NDR byla pro západní veřejnost, hlavně pro veřejnost v tehdejším tedy západním Německu, více pod drobnohledem, takže proto si komunisté nemohli dovolit tedy jako tolik, to je jeden aspekt, ale potom ještě zde byl tedy druhý aspekt, protože církev v Německu byla hitlerovským režimem pronásledována. No a komunisté nechtěli, aby jejich politika, která byla samozřejmě tedy jako totalitní, právě tak, jako byla totalitní politika tedy nacismu, tak aby připomínala v nějaké míře nacistický režim. A proto také i zvolili vůči všem tedy církvím a náboženským společnostem poněkud tedy jako tolerantnější politiku. U katolické církve potom hrála svou roli to, že ona byla menšinovou, tedy jako tam se hlásilo asi 8%, pokud vím, obyvatelstva ke katolické církvi z toho praktikujících bylo ještě méně, čili jim tolik na ní nezáleželo. Ano, takže.
Tak to byla pro mě novinka, stejně jako pro mě byla novinka situace v Albánii. Tam jsem se dočetla, že dokonce za udělení křtu hrozil trest smrti, který byl i několikrát vykonán.
Ano, byli kněží, kteří byli popraveni za to, že udělili křest. Albánie a Čína, tak to byly tak zvané první ateistické země na světě. To byly komunistické státy, jež vyhlásili, že tedy není přípustné žádné náboženství, pouze komunistická ideologie.
A dokdy to tam trvalo takto v této brutální podobě?
V Číně až do konce 70. let, potom když zemřel v Číně Mao Tse-tung a potom ještě při těch mocenských bojích, které tam potom následovaly v těch 70. letech, tak ještě to trvalo, ale v 80. letech za politiky Teng Xiaopinga tak došlo k jakémusi uvolnění. Ano, ale ovšem, co se týká třeba katolické církve, tak tady byla tolerována pouze takzvaná vlastenecká katolická církev, která nebyla v jednotě s Vatikánem, v jednotě s Římem. A co se týká Albánie, tak tam to trvalo až do rozkladu komunismu, až do toho roku 1989. V prosinci tam teprve komunismus oficiálně padl.
Pane Radomíre Malý, jsem ráda, že jste přišel a děkuji vám za vaši otevřenost.
Ano. A také děkuji za to, že jsem mohl s vámi být v tomto studiu.
Milí posluchači, jsme rádi, že s vámi můžeme trávit i tento předvánoční čas. Uslyšíme se znovu v pátek na Hod Boží vánoční, kdy vám nabídneme naše vánoční rozmlouvání s režisérem Jiřím Strachem. Užijte si krásný štědrý večer, vysoko pod stromečkem a ještě výše v srdci. Kéž nás tyto svátky osvěží a inspirují. A nezapomeňte, že i v těchto dnech platí, mějte se hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá. Vaše Martina Kociánová.